Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանյան քարոզարշավը մտնում է որոշիչ փուլ խորհրդանական ընտրություններից 17 օր առաջ, ժառանգությունը կարծես վերջնականապես խզում է կապերը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի հետ, հայտարարելով, թե նորաստեղծ այդ կառույցը մեջբերում Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբը հիշեցնում։ Սաստկացող քննադատությանը զուգահեռ Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է մարզային քարոզարշավը, քիչ առաջ ավարտվել է Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը Ալավերդու բնակիչների հետ։ Պաշտոնական Բաքուն գոհ է Եվրախորհրդարանի 3 ընդունած բանաձևի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող դրույթներից։ Կառավարությունն այսօր որոշել է երկարաձգել Մեծ Ամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետները։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Փարիզում այսօր կանցկացվի Սիրիայի բարեկամներ խմբի նիստը, որի ընթացքում 14 երկրների արտգործնախարարները կքննարկեն այդ երկրի ներսում խաղաղության հաստատման խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնով մասնակցելու է հանդիպմանը, Բրյուսելում հայտարարել է, որ եթե Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը բաց թողնի իր վերջին հնարավորությունը և չիրագործի իրավիճակի կարգավորման ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի ծրագիրը, ապա կկանգնի ծանր հետևանքների առաջ։ Այսօր Ուկրաինայում սկսվում է երկրի նախկին վարչապետ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործով դատավարությունը։ Ինքը Տիմոշենկոն դատական նիստին չի մասնակցում, դա պատճառաբանելով վատ առողջ լինելու հանգամանքով։ Այսօր Բրյուսելում տեղի է ունեցել ՆԱՏՕ-ի երկրների և Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է Եվրոպայում հակահրթիռային համակարգի տեղադրման վիճահարույց ծրագիրը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հաշվի է առնում Ռուսաստանի մտահոգությունները։ Ռասմուսենի խոսքերով, հակահրթիռային համակարգը կոչված է պաշտպանել Եվրոպան այսպես կոչված վտարյալ երկրների հարձակումներից և որևէ կերպ չի սպառնում Ռուսաստանին։ Մոսկվայում անցած գիշեր ձերբակալվել է 85 ապորինի ներգաղթյալ, բոլորը կենտրոնական Ասիայի երկրներից։ Ապորինի ներգաղթի դեմ գործողությունը իրականացնում է ոստիկանությունը և միգրացիոն ծառայությունը։ Սխինվալում այսօր նախատեսված է Հարավային Օսիայի նորընտիր նախագահ Լեոնի Տիբիլովի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը, որին հրավիրված են 500-ից ավելի հյուրեր, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչ նախագահության նախկին թեկնածու Ալա Ջիոևան։ Ապրիլի 22-ին անցկացվելիք Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների առաջին փուլի կապակցությամբ նույն օր առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 3:06-ը Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը կբացվի ընտրատեղամաս, որտեղ կարող են քվերկել Հայաստանում բնակվող ֆրանսիացիները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին մնում է 17 օր, քարոզարշավն արդեն մոտենում է իր կիզակետին, կուսակցությունները շարունակում են հանդիպումները Երևանում և մարզերում, իսկ գլխավոր ինտրիգը մնում է նույնը՝ ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի ստեղծումը։ Ժառանգության ներկայացուցիչները, որոնք սկզբում առանց առարկությունների միացել էին շտաբի գործունեությանը, ապա պահանջել բոլոր անդամ կուսակցությունների ղեկավարների ձևաչափով համատեղ հռչակագիր ստորագրել, կարծես թե վերջնականապես ուզում են կապերն այս նորաստեղծ կառույցի հետ, թե ինչու, կիմանանք նաև Ռաբուլ Ղադարյանից։
Շարանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրենց կուսակցությունը վերջնականապես որոշել է ինքնուրույն աշխատել ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման ուղղությամբ։ Հետևաբար անցած շաբաթ ընտրությունները դիտարկող միասնական շտաբի աշխատանքները բոյկոտած կուսակցությունը չի վերադառնա Հայ ազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի ու Դաշնակցության հետ քննարկումներին ու աշխատանքին։ Սաֆարյանի կարծիքով միասնական շտաբը գնալով վերածվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբի։
Եթե Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարում է, որ իր թիվ 1 թշնամի դա հանրապետական կուսակցությունն է եւ ինքը անգամ չի քննադատելու Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը կամ դրա ուղղությամբ աշխատող վերադարձ ապահովող ուրեմն քաղաքական ուժերին, սա նշանակում է, որ ըստ էության գոյություն ունի սֆերային պայմանավորվածություն եւ այս միասնական շտաբը ավելի շուտ Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբն է հիշեցնում, քան ուրեմն ընտրությունների ազատ եւ արդարընթացը ապահովելու կոչված շտաբը։
Ժամանակը ցույց տվեց, որ ընտրությունները քողած ածկույթ են, դրանից այն կողմ կանալ շահեր, շարունակում է ժառանգության ներկայացուցիչը, հետևաբար եւ կարծես թե ուրվագծվում է նրանց այն ցանկությունը, որ ըստ էության վերջիններս կազմեն կոալիցիա, որի թիկունքում կանգնած է հանրապետության երկրորդ նախագահը։
Սկսած արտաքին քաղաքական կողմնորոշումներից, վերջացած ներքին քաղաքական հարցերում նույնատիպ շահագործություններ ունենալով միասնական են։ Եվ կարծեք թե ուրվագծվում է նաև նրանց այն ցանկությունը, որ ըստ էության վերջիններս կազմավորեն կոալիցիա, որի թիկունքում կանգնած է Հարաբեյան երկրորդ նախագահ։
Սաֆարյանը ներկայացնում է այն փաստարկները, որոնք ըստ իրեն ակնհայտ են դարձնում միասնական շտաբի փոփոխումը։
Դա այնքան ակնհայտ է, սկսած Վարդան Օսկանյանի հայտարարություններից, վերջացրած Մայք Հովանեսյանի բազմաթիվ հայտարարություններ են արվել, եւ եթե այս հայտարարությունները հետ հայազգային կոնգրեսն ու հայ ղեկավարական դաշնակցությունը խնդիր չունեն, ապա սա նշանակում է նրանք գտնվում են նույն դաշտում։ Վարդան Օսկանյանը խոսել է նոր կառավարության մասին, այս կոալիցիայի ուրեմն իմիտացիա լինելու մասին, խոսել է այս կոալիցիայի սպառված լինելու մասին, խոսել է այս կոալիցիայի անդամներից մեկի հարաբերական կուսակցության գործանարար քաղաքականության մասին եւ խոսել է վերջապես նոր իշխանության ձևավորման մասին։
Ի տարբերություն ժառանգության ներկայացուցիչների, հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի առաջատարները շատ ավելի զուսպ են իրենց գնահատականներում, համենայն դեպս ՀԱԿ-ը կարծես անում է հնարավորը քաղաքական դաշտի լայն ներգրավվածությամբ որևէ վերահսկող ֆորմատ ստեղծելու համար։ Ի վերջո, որքանով հեռուն կգնա այս միջկուսակցական շտաբի ստեղծման նախաձեռնությունը, փորձել է պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը ինչ են հետաքրքրում ընտրություններից հետո տեղի ունենալիք իրադարձությունները, նրան լավ ընտրություններ անցկացնելն է հուզում։ Արամ Մանուկյանն այսպես պատասխանեց ժառանգություն կուսակցությունից հնչող մեղադրանքներին, թե չի բացառվում, որ արդար ընտրությունների վերահսկողության համար ստեղծված միասնական շտաբը վերածվի նաև կոալիցիայի, որի հետևում կանգնած է լինելու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիշեցնեմ, ժառանգությունը, որը նախնական փուլում միասնական շտաբի մաս էր կազմել, երեք հրաժարվեց մասնակցել այդ շտաբի աշխատանքներին, այնքան ժամանակ, մինչև շտաբի ստեղծման մասին հիմնական փաստաթուղթը չստորագրեն կուսակցությունների առաջին դեմքերը։ Արամ Մանուկյանը չհակադարձեց ժառանգությանը, կուսակցության հասցեին քննադատություն չհնչեցրեց, ասաց՝ իրենց թիրախը եղել եւ մնում է հանրապետականը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Եթե գոնե կա կամ որ այս քաղաքական ուժերը ինչ-որ բան են անում եւ դա գործնականորեն կարող է իշնել յուրաքանչյուր տեղամաս, յուրաքանչյուր ընտրադարձ, ես դա ողջունում եմ։ Ընդվորում կողջունեմ, եթե դանի հանրապետականը։
Բարգավաճ Հայաստանը փորձում է անկախանալ հանրապետականից եւ պայքարում է ընտրակեղծիքների դեմ։ Դա հայազգային կոնգրեսին ձեռք է տալիս լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ ասաց ՀՀՇ ղեկավարը, հայտարարելով, թե իր կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանն այլևս կանգնած չէ Բարգավաճ Հայաստանի հետևում։
Բարգավաճ Հայաստանը վաղուց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չէ։ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքական գործիչ Հայաստանում չկա։ Դա ոչ թե բարեր են, այլես ունեմ տեղեկություններ, ունեմ հստակ փաստեր, որ այդ մարդը որևէ քաղաքական ուժի չի կպնելու, որտեղ որևէ քաղաքական ուժ չի ուզում նրա հետ ճանապարհ գնալ։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերը փորձում են հասկանալ, ում ականջներն են նշмарվում Բարգավաճ Հայաստանի հետևում, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությունը շարունակում է քարոզ արշավը, մոտ 2 ժամ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է Ալավերդու բնակիչներին, լսենք Նարե Ստեփանյանի։
Ալավերդիում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ընտրողներին հորդորեց, որպեսզի նրանք մայիսի 6-ին գնան ընտրության եւ իրենց ձայնը տան նրան, ում հավատում են, ում գործը տեսել են, նաեւ խորհուրդ տվեց իրատես լինել եւ չնայել որևէ մեկի ճարտար խոսելու։
Մեկ օր է գնացեք մասնակցեք, ձեր ձայնը տվեք, ում որ վստահում եք, ում եք հույս եք կապում, ճարտար խոսալու մի նայել։ Ամենակարևոր բոլորն են ճարտար, գեղեցիկ, դամքում 1000 դոլար չեն աշխատել, բայց միջազգային չեն խոսում, կամ բոլոր դժվարները միանգամից կտան, հավանները մի րոպեում կտան, պետք է խոսեն բյուջեի սահմաններով, ինչի դաշտացեք։
ՊՀԿ առաջնորդը դիմելով ժողովրդին ասաց, որ իրենցից է կախված իրենց ապագան, թե ինչ կյանքով են ապրելու, ինչպիսի կառավարությունում։
Եթե դուք իրենց ձայն եք տալի, նա պարտավորվածություն ունի ծառայելու ձեզ, ձեր քաղաքին, ձեր ժողովրդին, որտեղ դա իր հոր սեփականությունը չի դիտարկում։ Դու պետք է կարողանաք ձեր իրավունքները տիրապետել և պահանջողի ներումներ։ Այնպես որ նորից եմ ասում, համապատասխան ձեզնից, ձեր առաջիկա 5 տարիները դեռ ինչպես եք ապրելու, ինչ կառավարություն եք ունենալու, ինչ հնարավորություն է կրելու ձեր ինչ ուշացում է դարձնելու։
Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց նաև իրեն ծրագրի մասին, նշելով, որ այն անդրադառնում է բոլոր ոլորտներին, սակայն առաջնայինը մարդկանց զբաղվածության խնդիրը լուծելն է լինելու։ Նաև վստահեցրեց, որ իրենք հավաքել են միտին ոչ թե ծանոթ բարեկամով, այլ իրենց գաղափարով ու իրենց արած գործով, եւ որը պատրաստական է աշխատել ժողովրդի ապագան բարեկեցիկ դարձնելու համար։
Այսօր մենք ունենք ծրագիր։ Ծրագիրը ոչ թե օդից վերցած է, ծրագիրը հիմնական այսօրվա կարգավիճակի, ժողովրդի վիճակի ձևելով վերցած է բոլոր։
Հանդիպման վերջում մի շարք քաղաքացիներ իրենց նամակները փոխանցեցին ԲՀԿ առաջնորդին։
Հրոզարշավ 2012-ը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Երկիրը վախեցողների երկիր խորագրի ներքո գրում է իշխանական կուսակցությունների նախընտրական հանդիպումների իրական թե արհեստական մարդաշատության ֆոնին ուղակի աչք է ծակում մարդկանց այն սակավությունը, որը արտահայտվում է ընդդիմադիր որոշ ուժերի հանդիպումներում։ Երբ անգամ մարդկային հետաքրքրասիրությունը ոչ մի ազդեցություն չի թողնում, նշանակում է նման պահվածքը ընդամենը մեկ պատճառ կարող է ունենալ՝ վախը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը ՀՀԿ-ն բնակարանները բաժանում վերնագրի ներքո գրում է, որ 3 Երևանի ավականու հերթական նիստի ժամանակ որոշում է կայացվել Երևանի 8 ընտանիքների անհատույց բնակարաններ հատկացնելու մասին։ Երևանի ավականու ոչ բոլոր նիստերին են անհատույց կերպով բնակարաններ տրվում քաղաքացիներին, իսկ եթե լինում են, ապա դրանց թիվը 2-ից չի անցնում։ Հետևապես պետք է ենթադրել, որ ընտրապայքարի ամենաթեժ պահին 8 բնակարանների հատկացումը ոչ թե բարի կամքի դրսևորում է, այլ հերթական PR քայլը, նշել է Թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե ըստ օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրի նրա դրամական միջոցները վերջին 5 տարիներին նվազել են։ Փոխարենը նա ձեռք է բերել տարբեր տեսակի սեփականություն, գույք, որ 2007-ի ընտրությունների ժամանակ չի ունեցել։ Բաղդասարյանը ունի 215 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան Բայրոնի 3 հասցեում։ Ամենահամեստ հաշվարկներով դրաշուկայական արժեքը մոտ 300 000 դոլար։ Ըստ նախորդ ընտրություններում ներկայացված հայտարարագրի, Բաղդասարյանը ոչ մի սեփականություն չի ունեցել։ Նրա հաջորդ ձեռքբերումը ՎԱԶ 2121 ավտոմեքենան է, որը ևս նախկինում չի եղել։ 4 տարի առաջ չի ունեցել նաև սեփական ընկերություն, այժմ նրան են պատկանում Gavex SPI 100% բաժնետոմսերը։ Հայոց աշխարհը գրում է, թե Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները մտադիր են դասադուլ հայտարարել ի պաշտպանություն պաշտոնից ազատված ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի։ 3 բողոքի ցույց է տեղի ունեցել կրթության և գիտության նախարարության շենքի առջև, ուսանողները վանկարկում էին. Բրյուսով կմտնենք միայն Զոլյանի գլխավորությամբ։
Եվրոպական խորհրդանը 3 հատուկ բանաձևերով անդրադարձավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ասոցացման համաձայնագրերի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Ադրբեջանին վերաբերող բանաձևում եվրոպացի խորհրդանականները մանրամասնորեն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտությանը, մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրախորհրդարանը կոչի անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները շահկապել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ եւ պահանջել, որ կողմերն այս ուղղությամբ էական առաջընթաց արձանագրեն, այդ թվում դուրս բերեն դիպուկահարների շփման գոտուց, ապահովեն փախստականների եւ տեղահանված անձանց վերադարձը, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնեն Հայաստանի կողմից գրաված տարածքները։ Համենայնպես այդ ընթացքում 3 եվրախորհրդարանում երկու երկրների վերաբերյալ ընդունված փաստաթղթերը, որոնք միևնույն ժամանակ պահանջում են, որ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն ընթանան միջազգային նորմերի եւ սկզբունքների, այդ թվում ուժի չգործադրման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Փաստաթղթի նախնական տարբերակում падգամավորներն անգամ կոչ էին արել Եվրամիությանը փոխարինել Ֆրանսիային ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Լիագումար նիստում, սակայն, այս դրույթը չընդունվեց։ Փոխարենը Եվրախորհրդանի падգամավորները ուժի մեջ թողեցին Եվրամիության ներկայացիչների համար առանց նախապայմանների Ղարաբաղ եւ շրջակա տարածքներ մուտք ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի մասով ընդունեցին, որ պետք է կոչ անել պաշտոնական Երևանին դադարեցնել զորակոչիկների ուղարկումը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի վերաբերյալ զեկույցում էլ հորդորեցին Թուրքիային կառուցողական դեր ստանձնել հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այդուամենայնիվ, ինչպես հաղորդում է Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը, այս զեկույցները էական ազդեցություն չեն կարող ունենալ թե ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների, թե Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ Եվրամիության ունեցած դիրքորոշման վրա։
Խորհրդարանը որպես կանոն ընդամենը հանձնարարականներ և գնահատականներ է տալիս, սակայն ի վերջո արտաքին հարաբերությունների ոլորտում որոշումներ կայացնելու իրավունքն ունեն միայն անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները, իսկ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ Եվրոպական հանձնաժողովը, այնպես որ չնայած այս խիստ պահանջներին Եվրախորհրդարանի ունեցած իշխանությունն այս ոլորտում շատ սահմանափակ է։ Միևնույն ժամանակ ըստ փորձագետի երեք ընդունված զեկույցները ի ցույց են դնում պաշտոնական Բաքվի վերջին շրջանում առավել ակտիվացած լոբիստական գործունեությունը։ Ադրբեջանցիները լոբիստական խումբ ունեն, որը կանոնավոր գալիս է Բրյուսել, պարբերաբար հանդիպումներ ունենում այս զեկույցները գրող եվրոպացի պատգամավորների հետ։ Եվ երբ ես խոսում եմ եվրոպացիների հետ, նրանք ընդունում են, որ Ադրբեջանը այժմ շատ ավելի ակտիվ է իր քարոզչությունն իրականացնում, քան Հայաստանը։
Իդեպ, Եվրոպական Խորհրդարանի կողմից Հայաստանին վերաբերող երեք բանաձևում առանձին տողով անդրադարձ կար մեծ ամորի ատոմակայանի ապագային Եվրամիությունը խորհուրդ է տալիս Հայաստանի կառավարությանը դադարեցնել հայկական ատոմակայանի շահագործումը մինչև 2016 թվականը։ Բանաձևի ընդունումից հազիվ 12 ժամ է անցել, սակայն կարող են կարձանագրել Հայաստանի իշխանությունները Եվրախորհրդարանի այս պահանջը հաստատ չեն կատարելու։ Հովհաննես Շրոյկյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունն այսօր հավանության արժանացրեց հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետը երկարացնելու մասին որոշման նախագիծը։ Ըստ շահագործման լիցենզիայի պայմանների, ատոմակայանի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման լիցենզիայի ժամկետը ավարտվում է 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Շահագործման նախագծային ժամկետը եղել է 30 տարի։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի պարզաբանմամբ.
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի թողարկման հնարավոր ժամկետները և այդ ժամանակային ընթացքում երկրի էներգետիկ անվտանգության և անկախության պահպանության անհրաժեշտությունը անհրաժեշտ է երկարացնել թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը։
Կառավարության որոշման համաձայն ԱԵԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի մշակման աշխատանքները պետք է կազմակերպվեն մինչև 2013 թվականի մայիսի 5-ը։ Փաստաթուղթը կառավարության հաստատմանը պետք է ներկայացվի մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 1-ը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով թեմայի շուրջ մամուլում շահարկումները շատ են։
Մեր գործառույթները այս բնագավառում խիստ թափանցիկ են։ Մենք հրապարակային դիմել ենք միջազգային ատոմական էներգիայի կազմակերպության ղեկավարին ընտրանքով, որպեսի մեզ ցուցադրեն օժանդակություն, որպեսի գործող ատոմակայանի գործնական ժամկետը երկարաձգեն, ինչպես նաև նոր ատոմակայանի բլոկի կառուցման խնդիրով։
Մեկը մյուսին չպետք է հակադրել, հավելեց վարչապետը, ասելով, որ երեք հանդիպել են այս օրերին Հայաստանում գտնվող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարի հետ։
Երեք մեր հանդիպման ժամանակ է մենք այս խնդիրը շատ հստակ ձևակերպել ենք, մեր կառավարության պաշտոնական տեսակետը հայտնել ենք և այն ամբողջությամբ ստանում է միջազգային ատոմային էներգիայի կազմակերպության աջակցության և իրար հակադրել ինչ-որ տարբեր տիպի ոչ ստույգ տեղեկատվություններ տրամադրելը կարծում եք տեղին չէ։ Ոչ մի այստեղ նորամուծություն չկա, ոչ մի գաղտնիք չկա, շատ հրապարակային գործառույթ։
Եվ վերջում ռադիոկայանի մի նոր նախագծի մասին շարունակելով Ազատության ինտերնետ TV եթերում հեռարձակվող մշակութային ծրագրերի շարքը մեր ռադիոկայանն անդրադառնում է 20-րդ դարի ամենահայտնի և սիրված հայ պոետներից մեկին Վահան Տերյանին։
Թեթև էր արվեստն իմ խնդում, իսկ կյանքս այնպես դժվարին էր, այնպես միշտ անոք ու լրին էր, այնպես միշտ մոլար ու անտուն։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը և սիրո պատմությունը վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում Ազատության TV-ի եթերում։ Շուտով դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը, հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ։
Ուր էին նրանք և ուր են, երբ մեռնում է արհամարված ու ընկած, բայց ազնիվ ու լուսեղեն հոգին Հայաստանի, երբ մեռնում է հոգևոր Հայաստանը։
Զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։
Մենք աշակերտներ ենք Եվրոպայի առջև, ու մեր ապագան կախված է նրանից, թե որքան լավ աշակերտներ ենք լինել։
Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։
Քո հայացքը մոգական, բորբոքում է քաղցրդող, պարուրիր ինձ կուսական, ուզումներով քո դիտող։
Վերջին ուղևորություն Ազատության եթերում։
Oh, Հավելեմ միայն, որ Վահանտերյանին նվիրված վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմը կարող եք դիտել այսօր ժամը 8-ին ազատություն.am կայք այցելելով։ Մինչ այդ հրաժեշտ եմ տալիս, ձեզ հետ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թվարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին առայժմ։